Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 25-mart, yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirishimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon var. Dasturimiz davomida bu yil qish uzaydi. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida aholi yana chorvasini qutqarish payiga tushdi.
Har kuni uyda 10-15 ta mol ajriq qolaveryapti. Qo'y, shulardan ko'pi nobud bo'ldi.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bog'langan tinglovchi plastik kartochkaga tushgan maoshidan 10,000 so'mdan ushlab qolinayotganidan shikoyat qildi.
Hozir bizda har bir plastik bo'lgan odamni 10,000 so'mdan ushlab qolyapti-da.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimiz davomida Navro'z bayrami munosabati bilan hozirlangan bahs maydoni eshitirishini takroran tinglaysiz.
U narsani bayram qilishlik harom.
Oddiy bitta bandasiz. Qanday haqqi sig'yapsiz xorram deyishga.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Moliya vazirligi elektr energiyasi yangi tariflarini tasdiqladi. Yangi reyestr tarifiga muvofiq 1-apreldan boshlab aholi 1 kilovatt soat energiya uchun 91 so'm 10 tiyin o'rniga 97,5 so'm to'laydi. Gaz o'rniga elektr plitalari bilan jihozlangan xonadon egalari 1 kilovatt soat elektr energiyasi uchun 45 so'm 55 tiyin o'rniga 48.75 tiyin to'laydi. Ayni paytda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda sovuq va issiq suv narxlari ham 15.5%ga oshadi. O'zbekiston 1-apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni butunlay to'xtatmoqchi. Ria Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Tojik Transgaz shirkatiga yo'llangan maktubda bu gaz resurslari yetishmayotgani va O'zbekiston gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy oldidagi majburiyat bajarilishi kerakligi bilan izohlangan. O'zbek Transgaz va Tojik Transgaz o'rtasida joriy yil 5-yanvarda imzolangan kelishuvga muvofiq O'zbekiston 2012-yilda Tojikistonga 200 million kub metr, yilning 1-choragida 45 million kub metr gaz yetkazib berish ko'zda tutilgan. Agentlik xabariga ko'ra, O'zbekistondan import qilingan gaz asosan Tojikistondagi ishlab chiqarish korxonalari, xususan Tojikiston alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonalarida ishlatiladi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga so'nggi 6 yil ichida yotqizgan sarmoyasi 5.7 milliard AQSh dollaridan oshdi. Buni Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan qabul marosimida ma'lum qildi. Utra internet nashri xabariga ko'ra, hozir O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokida tuzilgan korxonalar soni 946 taga yetgan. Ulardan 353 tasi so'nggi 3 yil davomida tashkil qilingan. Rossiyaning 111 ta shirkati va kompaniyasi O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan. Ayni paytda Rossiyada 410 ta korxona o'zbekistonliklar ishtirokida faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonning savdo hamkorlari ichida Rossiya 1-o'rinda turadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Bugungi so'zlashuvda Rossiya rahbari Damashq rasmiylarini Kofi Annanning tinchlik tashabbusi Suriya uchun uzoq muddatli va qonli urushdan qutulib qolishning oxirgi imkoniyati bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Medvedev Rossiya Kofi Annanning missiyasini barcha darajada to'liq qo'llab-quvvatlashini aytgan. Annan Suriyada o't ochishni to'xtatish haqidagi rejasini Rossiya qo'llab-quvvatlashini xohlagan edi. Muzokaralar boshlanishidan oldin Kreml Suriya muxolifatiga tashqi qurolli va siyosiy dastak to'xtatilmaguncha zo'ravonlikka barham berish amri mahol ekanini bildirdi. Prezident Medvedev bilan uchrashishdan oldin Kofi Annan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara olib bordi. Ayni paytda Suriya hukumat kuchlari bugun Xomus shahrini og'ir qurollardan o'qqa tutgan oqibatda kamida 24 kishi nobud bo'lgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi. AQSh rahbari buni Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan raketa sinovini o'tkazishni rejalagan bir paytda Seulda Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan bugungi so'zlashuvda aytdi. Washington bu reja AQSh tomonidan Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordami ko'rsatilishi haqidagi kelishuvni tahdid ostiga qo'yishini ta'kidladi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosidan xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Suriya hukumati kuchlarini odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanganlikda aybladi. Xalqaro tashkilotga ko'ra, Suriya harbiylari va hukumatga tarafdor qurolli guruhlar Idlib viloyatining muxolifat nazoratidagi mintaqalarda amalga oshirgan hujumlarda tinch aholi vakillarini oldinda yurib borishga majbur qilgan. Human Rights Watch vakili Ole Solvang 25 mart kuni e'lon qilgan bayonotda Suriya armiyasi odamlardan tirik qalqon sifatida foydalangani ularning xavfsizligi harbiylarni umuman qiziqtirmasligini ko'rsatishi bildirilgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri Suriyada kamida 8000 kishi, asosan tinch aholi vakillari o'ldirilgan. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida politsiyaning 7 xodimi, 1 nafar NATO askari va tarjimon halok bo'ldi. Andarg'ob tumani hokimi Shoh Muhammad Ahmadiyga ko'ra, Afg'oniston politsiyasi va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar askarlaridan iborat qo'shma patrul yo'lda ketayotgan paytda uzoqdan boshqariladigan bomba portlagan. Xalqaro kuchlar matbuot kotibi Andarg'obda hujum uyushtirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, biroq voqea tafsilotlari haqida ma'lumot bermadi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. AQSh askari Qandahor viloyatida otib o'ldirgan Afg'oniston fuqarolarining oila a'zolariga tovon puli to'landi. Viloyat kengashi a'zosi Og'alalay Ozodlik radiosiga otib o'ldirilgan har bir afg'onistonlik uchun AQSh 50,000 dollardan tovon puli to'laganini aytdi. Lalayga ko'ra, voqeada yaralangan tinch aholi vakillari 11,000 dollardan pul olgan. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobuldagi vakili qatlom qurbonlariga tovon puli to'langanini tasdiqlashdan bosh tortdi. 23 mart kuni AQSh armiyasi serjanti Robert Beylsga qarshi oldindan rejalangan qotillik bo'yicha 17 ta ayblov e'lon qilindi. Beylis 11 mart kuni saharda harbiy bazadan chiqib Qandahor viloyatining Panjvayi tumanidagi Alkozay qishlog'ida uyma-uy yurib 17 odam, jumladan 9 bola va 3 ayolni otib o'ldirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Demak, biroz so'ngra o'zbekistonlik tinglovchilardan bo'lgan murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama yadroviy xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashish uchun Koreya Respublikasi poytaxti Seulga bordi. Obama Shimoliy va Janubiy Koreyani ajratib turadigan demilitarizatsiya hududiga borib, AQSh harbiylari bilan ham uchrashdi. Shu kuni Obama Koreya Respublikasi prezidenti Li Myon Bak bilan ham so'zlashuvlar olib bordi. Ana shu muhim safar tafsilotlari bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 25 mart kuni ikki Koreys davlatini ajratib turgan demilitarizatsiya hududiga bordi. Obama chegara kuzatuv postida AQSh harbiylari bilan uchrashdi. AQSh rahbari yadroviy terrorizm xavfi va unga qarshi kurash mavzuida 26-27 mart kunlari Seulda bo'ladigan xalqaro anjumanda ishtirok etadi. Anjumanda 50 dan ortiq davlat rahbarlari qatnashishi kutilmoqda. Barak Obamaning Janubiy Koreyaga tashrifi Shimoliy Koreya aprel oyida uzoq masofaga uchadigan raketa sinovini o'tkazish rejasi xususida munosabatlar taranglashgan paytga to'g'ri keldi. Pxenyan rasmiylari raketa sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga olib chiqishini iddao qilgan. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan Yakshanba kungi so'zlashuvda Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi.
They need to understand that bad behavior will not be rewarded.
Ular yomon xatti-harakat taqdirlanmasligini tushunishlari lozim. 10 yillar davomida Shimoliy Koreya agar provokatsiya harakatini amalga oshirsa, uni to'xtatish yoki oldini olish uchun pora berishadi deb o'ylaganiga misollar keltirish mumkin, dedi AQSh prezidenti. Washington rasmiylari Pxenyanning raketa sinovini o'tkazish rejasi AQSh tomonidan Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordami ko'rsatilishi haqidagi kelishuvni tahdid ostiga qo'yishini ta'kidlagan. Shimoliy Koreyaning yadro dasturi borasida Pekinning roli haqida so'zlagan AQSh prezidenti xalqaro hamjamiyat, jumladan Xitoy, Shimoliy Koreyaning yadro qurolga ega bo'lishini xohlamasligini aytdi.
I believe China is very sincere that it does not want to see North Korea with a nuclear weapon.
Menimcha, Xitoy Shimoliy Koreya yadro qurolga ega bo'lishini chindan ham xohlamaydi. Buning uchun shu yo'lda sa'y harakat qilish lozim, dedi Barak Obama. Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak bilan uchrashuvda Barak Obama o'zaro hamkorlik va tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashdi. Ayni paytda Barak Obama Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bilan ham uchrashdi. Muzokara chog'ida Suriyadagi bo'hron muhokama qilindi. Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra, Erdo'g'on AQSh prezidentiga xalqaro hamjamiyat Suriyadagi vaziyat borasida qat'iy harakat qilishi kerakligini aytgan. Erdo'g'onga ko'ra, so'nggi bir yil davomida 17 ming suriyalik o'z uylarini tashlab Turkiya hududiga qochib o'tgan.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Dasturimiz davomida taqdim etib borayotgan xalqaro mavzudagi lavhalar va ayniqsa xalqaro xabarlarimizni internetdagi veb-saytimizga o'qib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar to'siq qo'yilgan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalanishingiz mumkin. Hozir esa 25 mart kuni ozodlikka kelib tushgan ba'zi xabarlar xususida. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchi Buxoro viloyatining Qorakol tumanida istiqomat qiluvchi Ilhom Jo'rayev bu yil O'zbekistonda qishning uzaygani, yana chorva mollarini saqlashni og'irlashtirgani haqida so'zladi. O'zbekistonda qishloq joylarda aholi bor mablag'ini tuyoq hisobida saqlashga odatlangani bois xonadonlarda bir necha bosh qora mol, bir necha bosh qo'y va parrandalar bo'ladi. O'zi ham shunday xo'jalikka bo'lgan Ilhom Jo'rayevga ko'ra, bu yil sovuq kunlar uzaygani bois aholi omborlardagi yem-xashak bitgan va shu kunlarda mol xonalar yana och qolmoqda. Aksar xonadonlarda esa uy jonivorlari nobud bo'lyapti. Ilhom Jo'rayevning o'zi ham bir necha bosh qo'ydan ayrilgani, qolgan jonivorlarni esa daladan qazib kelgan ajriqning poyasiyu ildizi bilan amallab saqlab turganini so'zlab berdi.
Oziq-ovqat manbai yo'qolibdi. Har kimning uyida 10-15 ta mol. Mana bu qish og'ir kelgandan keyin hammasi o'tib ketyapti. Mana yana bahor hali yana birinchi kunlarga yana sovuq bor deyapti. Shunga bizning aholimiz og'ir.
Endi chorva yem-xashak yo'qligidan o'lyaptimi?
Yem-xashak yo'qligidan o'lyapti, qimmat.
Endi hozir odamlar nima qilyapti endi? Yem-xashak
odamlar hozir ajriq qovla beryapti. Mana bitta xonadondan olsangiz 10-15 ta mol, 2-3 tasi o'lyapti. Qolganiga borga ajriq qovla beryapti.
Siz o'zingizda mol hol bormi?
Menda 3 ta yo'g'on saqli va 40 ta 50 ta mayda ana bu qo'y bor.
Qo'y bor. A siz nima qilyapsiz? Qanday qilyapsiz? Birorta mol qo'y o'lmadimi sizniki?
Menda ham 4 ta 5 ta o'lim bo'ldi. Bacha tashladi. Qo'y shulardan ko'pi nobud bo'ldi.
So'yishga ulgurmadingizmi?
Go'sht yo'q unda, go'sht nima qiladi? Stashonni bo'lib ketgan hammasi.
A siz mol qo'yingiz tuyoq ko'pagan ro'zg'oringizda qanaqa qilyapsiz endi siz ham xashay yo'q bo'lsa?
Ajriq, ana bu ajriq qovlatib, ana bu daladashdan ajriq qovlatib olib kelyapmiz. 100 ming, 120 ming.
Ajriqni yeydimi mol hozir?
Ajriq qanda ko'p to'plam chiqib qolsa, xudoyo, yo xudo. Toplam chiqib qolsa, bir hafta 10 kun va shungacha evlab turadi, o'lmasdan ichida jonni saqlab. Joni bor hamma mollarimizning, lekin so'ylarligi yo'q bizdan topgan.
Qachondan boshlanishi chorvani o'lishi? Qaysi oydan? Fevraldanmi yo martichimi?
Xo'p, mana yanvar oxiriga kelib, bunda endi biz 6 oydan beri pechka yoqyapmiz. Mana shundan beri mollar bar narsamizni yeb qo'ydi, hech narsamiz qolmadi. Teskiga qarapmiz degani mollar demak doimiy rasxod qilyapti degani. Temperatura hisobida aytayapman. 10 gradusdan baland bo'lsa, quruq qasak yesa ham, misol uchun yemaganda ham bo'laveradi, lekin 0 gradusdan past bo'lsa, u o'zini o'zi o'limdan saqlayapti.
Endi masalan ozg'in bo'lsa ham, har holda bir et bilan suyak bo'lsa ham deb so'yvarsa bo'lmaydimi uni?
Endi so'yvarib nimasini so'yasiz? Nima, bir jigari bilan buyragini yemasangiz nimasini so'yasiz? Undan ko'ra kalbasa sexga berib olib ketadi.
Au, kalbasa sex uni go'shti bo'lmasa nima qiladi ular?
Bilmayman, shular qanday qilsa bir semiz qo'y bilan stasyon nomalar go'shtni aralashtirib oladimi, bir bala qilishadi shular, uni tirab chexlar bilmasa bizlar bilmaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Ilhom Jo'rayev bilan suhbatni eshitdingiz. Shu o'rinda eslatish mumkin, o'tgan yil ham aynan yem-xashak tanqisligi bois Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlarida aholi chorva mollarini saqlashga qiynalgani, ayrim viloyatlarda aholi Farg'ona vodiysidan yem-xashak tashiy boshlagani, ba'zi viloyatlarda esa mollar vodiydan yangi savdoni yo'lga qo'ygan tujjorlarga arzon garovda sotilgani kuzatilgan edi. O'tgan va undan oldingi haftalar ichida O'zbekiston bo'ylab yana sovuq ob-havo kuzatildi va ayrim viloyatlarda qalin qor ham yog'di. Ammo so'nggi bir necha kun ichida ob-havo yana iliy boshladi va shu kunlarda Ilhom Jo'rayev bog'langan Buxoro viloyatida havoning harorati kunduzlari +10-15 daraja, kechalari esa +4 daraja bo'lmoqda. Bu esa mamlakat aholisining mushkulini ancha oson qilishi, ekin-tikinning unishi bu yilgi dehqonchilikning tezroq boshlashga imkon berishiga umid bildiramiz. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng 25-mart kuni ozodlikka bog'langan boshqa tinglovchilarning mulohazalari bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bog'langan va ismini sir tutishimizni so'ragan 51 yoshli ishchi mart oyiga oladigan maoshidan viloyatdagi banklardan biri 10 ming so'mdan chekirib qolgani haqida so'zladi. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, u va u bilan birga bir tumandagi korxonalardan birida ishlaydigan ishchilarning oylik maoshlari plastik kartochkaga tushirib beriladi va mart oyidagi maosh hisobidan hammasidan yoppasiga 10 ming so'mdan ushlab qolingan. Bunday chegirma viloyatdagi Agrobank tomonidan joriy etilgani aytilgan, biroq sabablar izohlanmagan. Ushbu tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Hozir bizda Agrobank, Sherobod Agrobanki bizlardan har bir plastik bor bo'lgan odamni hech qanday nima so'rovlarsiz 10 ming so'mdan ushlab qolyaptida. 10 ming so'mdan ushlab qolyapti har bir plastik bor odamdan. Pensionermi, boshqami, ishchimi, farqi yo'q.
Nimaga endi Agrobank ushlab qolyapti?
Bilmadim, chegaralash bormikan, chegaralanish bu bankdan majbur tartibda ushlab qolinyapti shu.
Qachondan boshlab ushlab qolishni boshladi?
Martdan boshlanib ushladi-da.
1 marta ushladi hammadan.
Hozir har bir plastik bor odamdan 1 martaga 10 ming so'mdan majbur tartibda ushlab qolyapti-da. Ha, nimaga bunday ushlayapsizlar desak, bu hammadan ushlanyapti dedi.
Endi qarang, pensioner bo'lishidan, ishchi bo'lishidan qat'iy nazar.
Ha, u farqi yo'q uni nimasini. Bu hozir kimga dotib aytganingiz bilan bironta eshitmaydi-yu uni.
Endi siz so'raganingizda konkret nima deb javob berdi?
Bank o'zi ushlab qoladi. Nima bunday desa chegirib qolishda bu. To'g'ri o'zlarim to'g'ri ko'p bola nima qilib aytilmayapti kassirimiz hamda.
Nima maqsadda chegirib qolinayotganini aytib berolmadi demak-a?
Uni yo'q, tushuntirib berolmayapti. U desa, ha desa shunday. Bizda mana bor, qaror bor deb aytyapti. Bankani o'zini chiqargan qaror ekan. Masalan, biz zavodimiz o'quvchilar bo'lsa, pensionerlar bo'lsa, shu ko'pincha Mujarrag'ra bankda.
Demak, Sherobod tumanidan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, mart oyidagi oylik maoshidan va uning hamkasblari maoshidan ham 10 ming so'mdan mablag' chegirib qolingan. Bu kishining shaxsiga oid va u hamda uning hamkasblari tuman ahlidan 10 ming so'mdan chegirma olib qo'yotgan Agrobank mutasaddilariga oid ma'lumotlar ozodlikka taqdim qilindi. Ozodlik hozircha bu holatni na tasdiqlaydi va na inkor qiladi. Ya'ni tinglovchidan olganimiz bu ma'lumotlar uchun ozodlik mas'ul emasligini eslatib o'tishimiz kerak. Faqat yana qo'shimcha qilish mumkin. yaqin ayni holat mart oyi ichida Jizzax viloyatida ham kuzatilgan xususda ozodlikka murojaatlar bo'lgan edi. Va bu chegirma Jizzax viloyatida xususan Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilgan 2 kunlik xayriya hashari jamg'armasi uchun olingani aytilgan edi. Ozodlik tahririyati bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilmagan viloyatdagi ayrim mutasaddi tashkilotlar bu borada to'liq tafsilotlarni ham taqdim etishdan bosh tortgan edi. Ozodlik tinglovchilaridan kelayotgan bu murojaatlarni batafsil o'rganishga va kelgusida bu mavzuga yanada aniqroq to'xtalishga harakat qilishda davom etadi. Hozir esa erkin mikrofon uchun bildirilgan boshqa fikr-mulohazalar taqdimotiga o'tamiz. Kunlarda Rossiyada yurgan va o'zini aslan Andijonlik 31 yoshli o'qituvchi Abdulloh deb tanishtirgan tinglovchimiz esa o'qituvchilarning turli qishloq xo'jalik ishlariga majburiy ravishda jalb etilishi va buning natijasida o'qituvchining asosiy vazifasi bolalarga ta'lim berish ikkinchi darajaga tushib qolayotgani haqida so'zlab berdi.
O'qituvchilarni oddiy bir ishlash jarayonini aytadigan bo'lsam, oddiy ishlash jarayonida juda ham bir qanday desa bo'ladi, hamma ishlarga jalb qilinishi to'g'risida. Bunga o'zi rahbarlarni o'zi buyruq beradi, lekin
qanaqa ishlar qilasiz?
Yo'l chetini tozalash, umuman bahordan keyingi jarayonda, to kuzgacha bo'ladigan jarayonda hamma sohalarga albatta qishloq nimasini umumanda qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'proq o'qituvchilardan foydalanishlar bo'ladi.
Endi qarang, yo'l chetini tozalashdan boshqa yana nima ishlar qildirishadi masalan sizlarning viloyatlarda?
Bizdami? Konkret mana har bir oilaga masalan qish jarayoni ichida bahorda mana bu ekinni ekasan, bahor bo'lganda daraxtlar mana buncha daraxtni ekasan, obodonlashtirish to'g'risida har bir oilaga, oila xo'jaliklariga kirilib ishlar olib boriladi.
O'qituvchilar qiladimi shuni?
O'qituvchilarga buyruq beriladi.
Dars vaqtidan tashqarida qilasizlarmi endi buni?
Darsdan tashqarida. Birinchi mena yakunlab o'sha oilalarga, oila xo'jaliklariga jo'natildi o'qituvchilar.
Yana nima ishlar qilishadi o'qituvchilar?
Bug'doy o'rimida bug'doy aytgan yordam berishadi, paxta paytida ham
bug'doyda qanday yordam? Endi paxtani to'g'ri terimiga yordam berishadi, chopig'iga. Bug'doyda nima yordam berishadi?
Bug'doydami? Masalan o'sha mashinalar yuk tashiydi-ku, shunda shopirlarning yoniga alohida o'qituvchilar jalb qilinadi. Faqat o'sha xavfsizlikni ta'minlash maqsadida.
Qandoq xavfsizlik ta'minlaydi o'qituvchi?
Mana shu bug'doyni yoq bu yoqqa olib
ketilmasligi.
Qo'riqchilik, to'g'ri.
Bug'doy mavsumida siz o'zingiz ham hech qo'riqchilik qilganmisiz?
Qilganman.
Endi qandoq endi masalan shofyor u yoq bu yoqqa sotib yubormoqchi bo'lsa, fermer u yoq bu yoqqa sotib yubormoqchi bo'lsa, o'qituvchini yuz xotirini qilib shu ishini qila olmaydimi rostdan ham yoqilishaveradim?
Qilganlar qilaveradi, to'g'risida. 24
soat mobaynida. Masalan siz qo'riqchilik qilgan paytingizda qilganmi?
Yo'q, menda qilmagan, lekin qiladi, aniqda.
Endi siz nima demoqchisiz shu gap bilan? O'qituvchini bu jarayonlarga majburan jalb qilinishi foyda beryaptimi, yo'qmi?
Yo, endi bilmadim, lekin men demoqchimanki, fikrlarim, o'zimni fikrim shunchalik darajada jalb qilinadiki, bir qadri yo'qmi demoqchimanda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan va o'zini andijonlik 31 yoshli o'qituvchi Abdulloh deb tanishtirgan tinglovchimizning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatidan bog'langan va o'zini 25 yoshli Sanjarbek deb tanishtirgan tinglovchimiz esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hadeb yomon deyishdan foyda yo'q degan fikr bilan ozodlikka bundan biroz muqaddam Andijondan bog'langan boshqa bir tinglovchi fikrlariga e'tiroz bildirdi.
Hali bir andijonlik bola chiqib turdi, inshaalloh yurtboshimiz yomon tomon deb yomonlab tashladi. Endi bu tomonda endi bir paxta qo'yishmasa davlatga press nima deydi bir yurtboshi ham yosh vazifasini qilayotganda o'sa endi buni yomon deyishga haqqi yo'q bolani misollar.
Nima uchun haqqi
yo'q? Desang haqqi yo'q endi misollar o'zini o'rniga qo'yib ko'rmadi. Shu bola misollar yomon yomon prezidentimiz yomon dedi-yu, lekin befoyda yomonlash nima kerak bor? Misollar yomon degani bilan prezident ishchi bo'lishni so'rayman degani bilan hech qachon qo'lidan chiqib kelmaydida. Undan ko'ra nima deydi bir unaqa nima deydi o'zini oyog'iga o'zi boltirganda bo'ladida, nima keragi bor misollar? Sen bo'lib biz O'zbekistonni arzimayapti gap kam qanot qo'yishaveradi misollarda opa.
Nimanidir kimdir haqiqat deb o'ylaydi, lekin endi buni aytgan bilan foydasi yo'q deb hamma aytmay yuraverish kerakmi?
Yo'q endi opa, endi men noto'g'richiman, man endi xato o'zgaman, prezident ham boshqa ham manga baribir misollar endi ne deydi böyle? Kısası indi, yaman beş şimdi, spot şayam kudan soyuz değil yani o indi. İndi no, bir tomonga karış gelen de indi. Deyip oydu, deyip oylayman. Benden göre, Allah iso bilsin, deyip, yapırış gelen.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Namangandan bog'langan va o'zini 25 yoshli Sanjarbek deb tanishtirgan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Bugun erkin mikrofon uchun olganimiz fikrlar mana shulardan iborat. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, ushbu rukn ostida eshitganingiz barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas va bu fikrlar orasida hozirgina eshitganingiz ayrim muhim xabarlar xususida ozodlik albatta o'z surishtiruvini o'tkazib, bu boradagi mavzuga yana qaytishga harakat qiladi. Demak, ushbu fikr mulohazalar bilan shuningdek bizning internetdagi veb saytimizda ham istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hozir esa bugungi dasturimiz uchun yo'llangan boshqa bir xabar. Afg'oniston hanuz jurnalistlar uchun xavfli hudud bo'lib qolmoqda. Bir yil ichida 4 Afg'oniston jurnalisti to'qnashuvlar maydonida o'ldirilgan. Afg'onistondagi jurnalistlar huquqlari uchun kurashayotgan Nay nodavlat tashkiloti esa mamlakat rahbariyatini jurnalistlarning xavfsizligini saqlash yo'lida yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonda jurnalistlarni himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat idora mamlakatda jurnalistlar ro'para bo'lib turgan mushkullarni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rilmagan taqdirda joriy yilda ushbu muammolar mizoni oshishi borasida tashvish bildirgan. Nay idorasi tomonidan nashr etilgan hisobotda hukumat afg'on jurnalistlar qotillarini ushlab jazoga tortmaganligi uchun tanqid etilgan. Ushbu hisobotda qayd etilishicha, rasmiy Kobul masalaga befarq yondashganligi sabab ommaviy axborot vositalari aholisi turli zo'ravonliklar qurboniga aylanib bormoqdalar. Nay nomidagi nohukumat idora faollaridan Sabur Fahim, yodlangan muammolar qayta takrorlanmasligining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rish lozimligini bildirdi. Afg'onistonda jurnalistlarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarni tekshirish uchun mamlakatda maxsus mahkama tashkil etilmagan. Ana shu bois biz zo'ravonliklar qurboni bo'lgan matbuot aholisini durust bir shaklda himoya eta olmaymiz. Fahim, o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab bir afg'on jurnalist, xalqaro harbiy kuchlar va boshqa 3 afg'on xabarchi davlat muxoliflari tomonidan yo'q qilinganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'nlab jurnalist, ayrim shaxslar va qurolli guruhlar hamda hukumat mulozimlari tomonidan kaltaklanib, haqorat qilinganlar. Qator kuzatuvchilar jurnalistlarni zo'ravonliklar qurboniga aylanayotganliklariga mamlakat qonunlari amalda tatbiq etilmasligi, mujrimlarning jazoga tortilmasligi hamda xavfsizlik vaziyat sabab ekani aytiladi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari afg'on jurnalistlar zo'ravonliklardan qattiq aziyat chekayotganliklarini bildirib, masalani bartaraf etish uchun xavfsizlik organlari hamkorligi bilan sa'y-harakatlar davom etayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik maslahatchisi Jalol Nuroniy bu haqda Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Vazir va itloqot farhang bo vazaroyi defoy milliy
madaniyat va axborot vaziri, bu to'g'rida milliy xavfsizlik idorasi raisi, ichki ishlar vaziri hamda milliy mudofaa vaziri bilan gaplashgan. Ular jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash borasida va'da berganlar.
Mutaqabil va'da berganki, bishtar
10 yildan beri ommaviy axborot vositalari va so'z erkinligi misli ko'rilmagan darajada rivojlangan Afg'onistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mizoni sira kamaymagan. Ayrim kuzatuvchilar jurnalistlar xavfsizligi durust bir shaklda ta'minlanmagan taqdirda ommaviy axborot vositalari kutilgan darajada o'z faoliyatlariga davom ettira olmasliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi. Afg'oniston janubida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida politsiyaning 7 xodimi, 1 nafar NATO askari va tarjimon halok bo'ldi. Shuningdek, AQSh askari Qandahor viloyatida otib o'ldirgan Afg'oniston fuqarolarining oila a'zolariga tovon puli to'landi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Suriya hukumat kuchlarini odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanganlikda aybladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Shu daqiqalarda esa aziz tinglovchi hafta davomida tinglovchilarimizning e'tiborini qozongan ba'zi mavzudagi lavhalarimizni yana takrordan havola etmoqchimiz. Toshkentda issiqxona sabzavotlari narxi osmonga o'riladi. Issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning Toshkent bozoridagi narxi o'tgan yilning shu davridagi narxlarga qaraganda kamida 3 barobarga ortib ketdi. Narx dinamikasidagi bu keskin o'zgarish qish mavsumida issiqxonalarga gaz berilmagani bilan izohlanmoqda.
Yoshi 58 ga chiqqan 290 ming so'mlik pensiya oladigan toshkentlik pensioner ayol Olga opa bozor uchlarini odatda Qo'yliq bozorida qiladi. U bozorda so'nggi bor 23 mart kuni bo'ldi.
Вот я сегодня была на базаре, на Qo'yliqdam.
Olga opa asosiy sabzavotlar narxlarini aytib berdi. Biz avvalo pomidor va bodring narxiga qiziqdik.
Pomidori 10 va 8 dешевле нету.
Pomidorning 1 kilosi 8-10 ming so'm, bodringning 2,5 ming so'mligi ham, 4 ming so'mligi ham bor, dedi Olga opa. Xuddi shunday ma'lumotni yana bir toshkentlikdan eshitdik. O'zi bozorga bormaydigan suhbatdoshimiz bozorga qatnaydigan oilasi a'zolaridan so'rab bunday dedi.
Bodring 4 ming so'm ekan, pomidor kilosi 11 ming so'm ekan.
Qaysi bozorda bu?
Qo'yliq bozorlarida shunaqa.
Shuni aytish kerakki, Qo'yliq bozori Toshkentning ulgurji savdo bozori hisoblanib, bu yerdagi chakana narxlar ham boshqa bozorlardagidan pastroq yuradi. Olga opaning aytishicha, pomidor bilan bodring o'tgan yilning shu davrida 3-4 barobarga arzon bo'lgan.
Прошлом году в это время помидоры были в марте месяце были помидоры 2,5 2.
O'tgan yilning martida pomidorning 1 kilosi 2-2,5 ming so'm bo'lgan. Dedi Olga opa. Biz toshkentlik ayolning aytganlarini tekshirishga urinib ko'rdik. Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni kuzatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilotning internetda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning 6-dekabrida Toshkent bozorlarida 1 kilo pomidorning o'rtacha chakana narxi 2350 so'mni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qish mavsumida Toshkent bozorlarida sotiladigan pomidor va bodringning bir qismi Yangiyo'l tumanidagi issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qishda gazni tejash maqsadida tumandagi ko'plab ishlab chiqarish obyektlari, jumladan issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilganmiz. Shu tumanda yashovchi Parpa aytaning aytishicha, issiqxonalarga gaz hanuzgacha
yo'q, hali berilgan yo'q.
Lekin Parpaykaning aytishicha issiqxonalar ishi qishda taqataq to'xtab qolgani yo'q.
Tutilgan gaz o'rniga qopqalarni ishga qo'yib, o'g'irlikcha to'p to'lab olyapti. Shuyet energiya. A gaz yo'q-ku, gazni qopda ishtirok qiladi-yu.
O'sha to'q bilan mahsulot yetishtirildimi Yangiyo'ldagi issiqxonalarda bu yil?
Ha, kanishmi, yetishtiriladi-yu.
Yangi yo'ldan Parpa aka edi. Bahor ilik uzildi davri. Buni kuni kecha mamlakat rahbari ham esga olib bunday degan edi.
Mana qishdan eson-omon chiqib olyapmiz. Nasib etsa, ha demay, Navruz bayramini ham birgalikda o'tkazamiz. Mana shunday vaqtda sodda qilib aytganda ilik uzildi paytda odam organizmini vitaminga boy mahsulotga ehtiyoji sezishi tabiiy hol. Ya'ni bu aprel oyi, may oyi qandaydir ayni shunday ehtiyojni sezadigan oy bo'ladi.
Xalq iligi uzilib qolishining oldini olishda issiqxonalarning roli ham sezilarlidir. Ularga esa boyaroq eshitganingizdek, hanuzgacha gaz berilgani yo'q. Gaz viloyatning boshqa tumanlaridagi issiqxonalarga ham berilgani yo'q. Ulardan birining qorovulidan mana bu gapni eshitdik.
Endi ekishni boshlashmoqchi menimcha.
Gaz berildimi?
Yo'q, gaz berilmagan.
Hali ham berilgan yo'qmi gaz? Qachon berilar ekan gaz?
Bilmadim endi, uni xo'jayinlar biladi-ku.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu yilgi qishning sovuq kelgani bois ko'pgina issiqxonalarga yetarli miqdorda gaz berilmagani, ba'zi issiqxonalardan gaz mutlaqo uzilgani bois hozirga kelib Toshkent shahridagi bozorlarda issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning narxi o'tgan yilga qaraganda 3 barobarga ortib ketdi. Mana shu mavzudagi maqolamiz internetdagi veb-saytimizda ham mushtariylarning qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Ulardan yo'llangan ba'zi shartlarni o'qib eshittirmoqchiman. O'zini Odil deb tanishtirgan muallif yozyapti. Aholining anchagina qismi issiqxonalardan kun ko'rmoqda. Afsuski, bu ishni ham juda ko'p to'siqlari va qiyinchiliklari bor. Masalan, qishda kerak bo'lgan gaz hozir katta muammo deb sharh qoldirgan. Yana bir tinglovchi o'zini Muqimjon deb tanishtirgan, bu yil Moskvada yangi yilda ham undan keyin ham O'zbekistondan pomidor va bodringlarni ko'rmadim, faqat Turkiya bilan Ozarbayjondan olib kelindi deb o'z fikrini qoldirgan. Ko'pchilik tinglovchilar MDH mamlakatlarida har doim ko'rish mumkin bo'lgan O'zbekistonda yetishtiriladigan issiqxonalarda yetishtiriladigan sabzavotlarning bu yil kamyob bo'lganini aytib, ushbu mavzuga o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Marhamat, siz ham www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi tafsilotlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hafta davomida Ozodlikka o'z manbalari orqali yo'llangan va mushtariylar hamda tinglovchilar e'tiborini qozongan yana bir xabar esa O'zbekistonda ko'p xotinli rasmiylarning rasman jazolangani xususida bo'ldi. 23 mart kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Yoqub Normurodov ko'p xotinlilikda ayblanib, jazoga tortilgan va u yagona rasmiy mansabdor emas. 2010-yilning iyulda Sirdaryo viloyat Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev ham mana shunday ayb bilan lavozimidan chetlatildi. Ozodlik muxbiri o'z manbalaridan kelib tushgan mana shu xabarlarni hafta davomida o'rganib, lavha hozirlagan edi.
Ismi sir qolishini so'ragan Surxondaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakilining Ozodlikka bildirishicha, Yoqub Normurodov O'zbekiston jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bo'yicha ayblangan. Sherobod tuman sudi hukmi bilan Normurodovga 3 yil axloq tuzatish va 2 yilga muayyan huquqdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama hukmi kuchga kirishi ortidan Normurodov xalq ta'limi boshqarmasi mudirligidan bo'shatilgan. Normurodov jinoyat kodeksining 126 moddasi bo'yicha jazoga tortilgan yagona mansabdor shaxs emas. 2010-yilning iyulida Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev mazkur ayb bilan lavozimidan chetlatilgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi Jamshid Matlubovning Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimidan olinishiga ham uning ikkinchi xotini bilan bog'liq mojaro sabab bo'lgan. Taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning o'limidan so'ng uning Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgani fakti jamoatchilikka oshkor bo'lgan va uning yaqinlari qotillikka Qodirjonovaning shariy eri bo'lgan Matlubovning aloqadorligi haqida matbuotga bayonot bergan edi. O'zbekiston qonunlarida ko'p xotinlilik jinoyat deb malakalanadi. Jinoyat kodeksida ko'p xotinlilik tushunchasi umumiy ro'yxat asosida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er xotin bo'lib yashash deb izohlanadi. Biroq o'zbek jamiyati, ayniqsa uning o'ziga to'q qatlami orasida ko'p xotinlilikning sekin-sekin urf bo'lib borayotgani aytiladi. Ko'p xotinlilik O'zbekiston qonunlariga ko'ra ta'qib qilingani bois ikkinchi xotinga uylanish jamoatchilik va yaqinlaridan yashirin tarzda, odatda islomiy qoidalarga muvofiq shar'iy nikoh asosida amalga oshiriladi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi Qahramon akaning aytishicha, ular yashayotgan hududda qo'sh xotinlik aksariyat holatlarda eshonlar orasida kuzatiladi.
Eshonlarda ko'proq bu ruxsat uchrayapti. 4tadan olganlar bor, 3tadan olganlar bor. Sababi bularda endi eshonlarda er topilmasi muammolari bor. Mansabdor shaxslarga endi ochiqcha shunday bir ko'rsatib olib yurganini bilmaymiz-da, lekin yashirincha bularniki 3-4 bo'lishi mumkin. Buni ko'plar bildirmaydi. Ayniqsa mansabdor shaxslari, xotinlari ko'proq xotinga itoatkor bo'ladi ular. Shuning uchun xotindan qo'rqqanidan ham yashirincha qilsa kerak. Masalan, yosh xotin olib, abis-besh qilib qo'yib, bir joyda kvartira berib qo'yib, yashirincha degan ma'noda-da endi men aytayotganim yashirincha. U publichniy emas. Masalan, birinchi to'y marakaga uni olib yurmaydi. Mana shunday.
Deydi Qahramon aka. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural akaning aytishicha, ko'pgina o'zbek erkaklari puli ko'payishi bilan ikkinchi xotin olish taraddudiga tushadi.
Bizda endi rayonda topiladi, masalan, qishlog'imizda hammada ham bitta bor, uni ko'rmas. Bittasi yaqinda shitga tushib, tomoni sharbatni bir balaq qilib chiqdi bittasi. U to'rttami xotini bor ekan. Tashlab kela qilardi endi. Hozir ishdan urilib, ana olib qoldi. Bola qon o'tirib qoladi. Sizdan chiqdi-da, ko'rachi. Hozir endi oldin 4-ta 5-ta bo'lgan, hozir 2-ta qilgan boshqa boshqasiga qaramay qolgan deya tushib ketganmidim bilan. Puli ham qolgan bo'ldi-da.
Deydi Ural aka. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkaklarning pul topish ilinjida to'p-to'p bo'lib xorijga yo'l olayotgani, ommaviy ajrashishlar va boshqa ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar qolaversa, bir paytning o'zida 4-tagacha xotinga uylanishga izn beradigan islomiy aqidalarning keng yoyilishi O'zbekiston jamiyatida ko'p xotinlik jinoyatining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa e'tiboringizga o'zbeklar Navro'zni bayram qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida hozirlangan bahs maydoni eshitirishning takroriy sonini havola qilmoqchimiz. Uni ham hamkasbim Sadriddin Ashur tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi bahs maydonimizning asosiy mavzusi demak Navro'z bayrami haqida bo'ladi. Mana O'zbekistonda bir necha yillardan buyon, balki ming yillardan buyon shu bayram nishonlanib kelinadi. Xalq o'rtasida Navro'z bayrami, yana bu bahor bayrami deyiladi yoki yangi yilning kirib kelish bayrami deyiladi. Va O'zbekistonda sayillar bo'ladi, ko'pkarilar bo'ladi, kurashlar bo'ladi, sumalaklar pishiriladi doshqozonlarda, hamma bir-birini tabriklaydi. Lekin shu bilan birga bu bayramni bayram sifatida emas, balki bu o'zbeklarga bir yot narsa sifatida deguvchilar ham bor, yana bu musulmonlarning bayrami emas deb aytguvchilar ham bor. Hozir biz ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev 37 yoshda, asli Marg'ilonlik, hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri, oliy ma'lumotli, mutaxassisligi huquqshunoslik. Ikkinchi u kishining raqibi esa ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan, O'zbekistonning Andijon viloyatidan bo'lgan Islombek. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom rahmatullah.
Assalom.
Mana endi sizlarga avval bir boshida kirish so'zi uchun bir 30 sekunddan vaqt beraman. Marhamat, aytinglar qani, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Birinchi so'z, marhamat, Adhamjon sizga.
Aga, обязательно bu o'zbeklarni bayrami endi bu o'zbek millatini bayramida aka, bu o'zbek millati musulmonlar bayrami, bu обязательно bayram bo'lish kerakda aka.
Siz nima deb o'ylaysiz, Islomjon?
Meni o'ylashimcha shundayki, ya'ni bu bayram asosiga qarashlik kerak, asosi qayerdan kelib chiqqanligi va nimaga asoslanganligi. Bu albatta bu bayramda o'ziga yarasha tarixi bor va uni hech qanday islomga aloqasi yo'q bo'lgan bayram. Agar biz islom nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak va O'zbekistonda, ya'ni musulmonlar yashayotgan davlat hisoblaydigan bo'lsak, men islom davlati demoqchi emasman, lekin musulmonlar yashaydigan va musulmonlar shu narsani bayram qiladi yoki yo'q degan savol turgan bo'lsa o'rtada, bu narsaga men yo'q deb javob beraman.
Sabab aka, bir minutda sabab nimaga bayram qilmasligi uchun sababini keltirib bersizlar.
Xo'p, sababga keladigan bo'lsak, bu bayramda kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu bayramda asosi qayerdan kelib chiqqan? Albatta bu ming yillab masalan O'zbekistonda shu bayram bordir. Albatta ming yil uyog'i buyog'i albatta katta farqi bor. Chunki islomgacha bo'lgan holat bor va islomdan keyin bo'lgan holat bor. Islomdan oldin bizning davlatimizda ya'ni o'zbeklar bu ya'ni nima deydi? Yevreyshniki, o'tga sig'inadiganlar edi. Shulardan qolgan bayram. Bundan bittagina bu bayram qolmagan. Bundan tashqari olovga sig'inishlik, olov ustidan yurishlik, o't masalan to'y qilganlarda o'zbeklar shu o't ustidan yurishlik, aylanishlik, shunaqa narsa juda ko'p narsalar qolgan. U narsalar islom hukmronligi paytida O'zbekistonda bu narsalar bayram qilinmasdi. Chunki u narsani davlat taqiqlar edi. Chunki islom hukmron edi bu yerda. Va bu narsa, ya'ni Zardo'shiy dinidan ketib chiqqanligi uchun islom u narsani qabul qilmaydi va islomda o'zini bayramlari bor. Albatta men qo'shilaman bir fikrga, ya'ni bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak deganligiga. Albatta, bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak. Lekin bayramlarda farqi bor, kelib chiqish joyi bor, asosi bor. Nimani asosiga qurilgan? Islomda, ya'ni islom asosiga qurilgan narsalar hammasi qabul qilinadi. Islomga, ya'ni islom aqidasiga tashqarida, ya'ni islom aqidasiga zid bo'lgan narsalar u olib tashlanadi. Shuning uchun ham, ya'ni shu fikrdan kelib chiqqan holatda men aytamanki, u narsani bayram qilishlik harom. Bunga dalil keltirmoqchimanki, bir kuni Ali roziyallohu anhu da oldilariga bir nechta inson keldi va manaqa berdi, sovg'a berdi. Ya'ni aytdiki, bugun dedi, bu bayram, Navruz bayrami. Shuning uchun seni Ali roziyallohu so'raganda, ya'ni nima uchun beryapsan sovg'ani deganda, ya'ni Navruz bayramini tabriklayapman dedi. Shunda Ali roziyallohu aytdiki, unda dedi, har kunni feruz qilinglar dedi. Ya'ni Navruz, ya'ni bayram bo'lsin dedi. Ya'ni bu bayram bu islomdagi emas. U sovg'ani qabul qilgani yo'q.
To'g'ri, klassik shoirlarda ham shunday she'ri bor, har kuningiz Navruz o'lsin, har kuningiz feruz o'lsin degan.
Ha, ana.
Mana hozir Navruz bayramini xoram deyapsiz. Shunga bir nima deydi? Asoslar mazmunlar keltirib berdingiz-ku, bular o'rinsiz bular, bilasizmi? Bular o'rinsiz narsalar. Siz hozir butun O'zbekistonda misol Navruz bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni xoram deyapsiz. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Siz vahobiymisiz? Siz yo Tohir yo'ldoshli qavmidanmisiz? O'shalardan naqasidanmisiz? Siz imomi azam mazhabida Navruz halol bayram. Halol bayram. Men 100% garantiya berib aytamanki, sizning gaplaringiz, sizning ali dunyoviy qarashlaringiz bir ma'nosiz, bir o'zingiz o'ylab ko'ring aka, bu ota-bobolardan qolib kelgan bayramni siz xoram, siz kimsiz siz? Misol, oddiy bitta bandasiz. Bitta bandasiz. Qanday haqqi sig'yapsiz xoram deyishga aka? Xudodan boshqa hech kim bilmaydi bu narsani xorramliginimi, yo'q xorrambasliginimi aka, Xudodan u Tohir yo'ldoshingizmi, boshqasiga tupurdimmi, hammasiga bu faqat eng haq yo'l imomi azam mazhabida. O'zbekiston shu mazhabda ketyapti. Hozir mana Muhammad shayx borlar, o'sha kishim fatvo chiqaradilar, o'sha kishim hamma huquq fatvo chiqarayotgan odam qiyomatda qana fatvo chiqarganligi uchun javob beradi. Misol, biz o'sha odamni fatvosiga ergashib, o'sha odamni orqasidan ketyapmiz masalan. Misol, siz o'zingizcha bu yerda turib olib xorram.
Nimadan? Mavzudan chetlanmang. Hech kim Tohir yo'ldoshdi a'zosi degan yo'q, hech kim bir boshqa partiyaning a'zosi degan yo'q bu kishi.
Endi misol, men qochqinlikda yurgan odamni nima deb o'ylaysiz? Har xil oqimlar bor, misol va o'sha oqimlardan birimi, endi aka buni bilmaydi birov.
Siz shoshmang endi, shoshmang. Shuncha gaplarni gapirib tashladingiz, bu yoqqa navbat bering, javob bersinlar. Islombek, marhamat.
Men shu narsani eslatib o'tardimki, ya'ni odamning shaxsiyatiga o'tmaslikda. Agar shaxsiyatiga o'tadigan bo'lsak, qani bizni, ya'ni kim bizga haq berdi unga? Bizda haqqimiz yo'q, ya'ni shaxsiyatni bir kishini ayblashlik, boshqa qilishlik. Birinchidan, ikkinchidan mazhabga keladigan bo'lsak, men ham Abu Hanifa, Imom Azamda mazhabidaman, va perva. Ikkinchidan,
qaysi mazhabga taalluqli degan savol bo'lmaydi bu yerda. Nimaki islom bu bitta va islom hukm beradi va ana shu mazhablarda bu narsaga единоличный harom bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni islom kategorikki, ya'ni qat'iy harom qilgan narsani hech qaysi mazhab o'qilolmaydi. Bu bir. Keyingisi bu da bayram yaqinda paydo bo'ldi deyapsiz. Albatta siz yaqinda ko'zingiz ochilgan bo'lishi mumkin, yaqinda eshitishni boshlagan bo'lishi mumkin. Buni sababi bor. Islom dominirovat qilganda biz o'lkalarda, ya'ni islom davlati, ya'ni xalifalik bor paytida, islom tatbiqlari, ya'ni islom qonunlari tatbiq qilingan paytida bu bayram bayram qilinmasdi. Qachonki islom davlati yo'q bo'ldi, islom yer yuzidan o'chirib tashaldi va uni o'rniga boshqa qonunlar keldi. Shunda bu narsani ya'ni bayram qilishlik yana boshlandi. Buni tarixi O'zbekistonga islom kelmasdan oldin bo'lgan. Bu zardo'zhiylik dini bu ancha yildan beri bor. Men gapingizni bo'lmadim, uzr. Xo'p. Gapingizni bo'lmadim, Alloh rozi bo'lsin.
Xo'p.
Keyingisi, ya'ni shariat bir narsani harom qildimi, u hamma uchun harom va bu narsaning asosi bor. Asosi ya'ni bir qavmga tegishli bo'lgan kiyimmi, bayrammi, bular hammasi harom. U nima ichnachenya, u bayram bo'lami, kiyim bo'lami, ya'ni islomda o'zidan, ya'ni o'zini nuqtai nazaridan kelib chiqqan fikri bor.
Misol mana bizda o'sha paytlarda qonliklar bo'lgan, misol Rossiya kirmasdan oldin misol mana Ozodlik radiosini yangi sahifasi ochilgan, hozir nima bir narsa www bir narsa degan o'sha yerda 9-sinf tarixiy anaqalari borda, mana shularni ko'rib o'zim ham tarixda o'qiganman, o'zim ham aka oliy ma'lumotliman, yo'nalishim huquq aka. Men bu narsalarni misol o'qib hamma yo'qni men o'zim ko'rganman-da. Misol mana metda o'sha xonliklar paytida ham aka bu Navro'z bayrami o'sha misol Qo'qonda, misol mana Xorazm xonligi, misol Buxoro xonligi hamma yo'qni misol boshi Rossiya O'zbekistonga bostirib kirishdan oldin ashi Sirdaryo tomondan bostirib kelgan aka Qo'qon xonligini olgan birinchi bo'lib aka. O'sha paytlarda ham shu gapirib o'tilganki, aka Navro'z bayrami. Misol mana o'sha yerda yurgan bo'lsangiz, misol mana internetga kirayotgan bo'lsangiz, aka O'zbekiston saytida mana misol Uskinoda kirsangiz, mana Uskinoda misol mana Islom Abdug'aniyevich Karimov yangi anaqa kitob yozganlar, video lavhalari ham chiqdi buni O'zbekiston mustaqillikka erish ostonasida degan video lavha chiqdi. Bichirsiz, ko'rsiz bo'ladi. Ashidda ham misol mana shu Navro'z bayramlarini ham misol Rossiya cheklab o'sha paytlarda hattoki bayramni ham cheklashgan edi aka.
Aha, shu aytib o'tgan narsalaringiz hammasi shariy dalilga olinadimi? Ya'ni shariy dalil deb hisoblasa bo'ladimi?
Yo'q, men aka men bilmayman. Men shu to'g'ri
tarixga asoslandingiz, to'g'rimi? Tarixga asoslanib. Ya'ni tarix. Bu bir kishining qilgan ishi, bir kishining qilgan ishi, u narsani halol yoki harom, to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan bo'lsa, u o'zini fikri va u narsa shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shar'iy dalil bu Qur'on, hadis, ijmo qiyosdan olinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bizning bayramimiz ikkita, Idul Adha va Idul Fitr. Ya'ni ikkita hayitimiz bor, shularni qilamiz va har kun, har juma shu bayram. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsani aytib o'tdilarmi? Aha. Buni biz albatta bayram qilib o'tamiz. Va masalan uylanishlik bor, to'yda, to'y qilishlik, bu ham bitta bayram hisob. Bayram qilib o'tamiz. Lekin siz aytib o'tgan tarixiy kitob u, Karimovda ishi yo, boshqasi yo, bular hammasi bu bitta opisaniya, to есть tarixdir. U narsa shariy dalil qilib hisoblanmaydi. Shariat shu narsani aytyaptiki, u Tohir Yildosh qavmiga bo'lami, sizni qavmingizga bo'lami, boshqasi bo'lami, u harom deyapti. Ya'ni islom aqidasiga asoslanmagan narsalar u harom deyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun u narsa qilinmaydi. Bu narsani siz aytasizmi, shayx aytadimi, fatvo beradimi, farqi yo'q. Bugun baribir hech kim u narsaga qabul qilmaydi. Chunki davlat bu narsaga ruxsat beryapti. Hamma xalqni bugungi kunda ramkaga soladigan narsa bu davlat. agar davlat shu narsaga yo'l beryaptimi, ha, navyazovat qilyapti siz bu narsani bayram qilishligingizga. U xalq qiladi u narsani. Lekin личность, ya, bir shaxslar, individlar qilmaydi, bayram qilib o'tmaydi. Agar davlat islomiy bo'lsa, siz ham, siz opa-bola deysiz ham, hamma o'zbekdagilar, ular ham bu bayramni ya'ni nishonlamaydi, chunki davlat bu islomiy bo'ladi va islom asosiga qurilgan bo'ladi va islom bu narsani taqiqlaydi.
Endi men qaranglar, bir sekund, vaqtimiz kam qoldi, mana 5 minut vaqtimiz qoldi. Men bir oxirgi savolni bermoqchiman. Demak, mana O'zbekistonda hozir qilinayotgan bayram, mana ertadan boshlanadi, 21-dan boshlanadi.
Bayram aka, men misol mana video lavhasini ko'ryapman aka, mana hozir kompyuterda oldidan va mana metro turib prezident nutq so'zladi aka, o'sha bir kun oldin bo'lgan O'zbekistonda bayram aka. Misol mana shu bayram aynaqasi chiqib bo'lgan aka. Endi ertaga xalqda aynaqasi aka, o'zi chiqib misol aynalib netib o'sha parklarda borib aynalib netib misol ziyoratlarda borib ziyorat qilib ashna qilib kelishadi. Hatto
Aha, siz nima deysiz endi? Shu ertaga bayram qilinishi, masalan, xalqning bir bahor keldi, mana dehqonlar yig'ilishi, pul yig'ib, mol olib qurbonlik qilishadi, Allohning nomiga deb so'yishadi, Xudodan baraka so'rashadi, yomg'ir so'rashadi. Buni bir yomon joyi yo'q-ku musulmonlar uchun? Islomjon?
Qo'y so'yishi ham bayram, ya'ni qo'y so'yishdi yo, yomg'ir so'rashdi, boshqasidan hech qanaqangi, ya'ni qarshilik yo'q islomga. Faqat shu narsani shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. Chunki bayramni u bayramda harom qildi shariat bo'ldi. Qolgan odamlarni qaytgan ishlari biz uchun shariat shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Ko'p narsani gapirib yuborildi, lekin shar'iy hukm qachon u tasdiqini topadi va qachon hukmron bo'ladi? Demak, shariy hukmda tatbiq qilinsa, tatbiq qachon qilinadi? Uni orqasida odami bo'lish kerak tatbiq qiladigan. Shu narsalar yo'qligi uchun biz bugungi kunda yuribmiz u yoqqa, bu yoqqa qarab, a, o'zimizniki bo'lmagan narsalarni o'zimizniki qilib oldik. Bizga shu narsa navyazovat qilyapti. Hattoki Obama chiqib turib, musulmonlarga Navruz bilan tabriklayapti. Nima uchun? Nima uchun bu narsa navyazovat qilyapti? Musulmonlarda bayram emas. Nima uchun tabriklaydi u? Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa so'ravermaydimi payg'ambar islom qanaqa so'ragan bo'lsalar? Qo'y so'yish kerak bo'lsa qo'y so'ymaydimi? Kim unga taqiqlayapti? Lekin shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. U narsani bizga Alloh harom qildi. Shayx shunga ruxsat berayotgan bo'lsa, u shayxga eslatamizki, bu narsani ko'rib chiqish kerak. Bu narsa harom. Eslatishlikda Alloh bizga buyurdi. Haqqimiz bor. Soqoli uzun bo'lsa ham, kalta bo'lsa ham. Ya'ni biz eslatishimizga. Ha, mu'minlarga eslatinglar, eslatishlik ularga foyda qiladi dedi Alloh subhanahu taolo. Fadakki fa inna zikra tanfal mu'minun. Ya'ni mana shu inson mu'min bo'lsa, unga ta'sir qiladi. Davlatga kelsak, davlat bu narsani majburlayapti qilishlikda. Nimaki, u islomga qarshi davlat, ya'ni islomiy qonunlardan qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu xalqqa shu narsani navyazovat qiladi.
Rahmat. Rahmat. Demak, oxirgi so'z mana yana sizlarga 30 sekunddan vaqt, qisqagina mana xulosalaringizni aytsangiz. Marhamat.
Aga, shu ilmingizni hurmat qilaman, taq o'zingizni hurmat qilmayman, shu aka. Ilmingizni ham o'sha Imom Azam mazhabli uchun men sizni hurmat qildim aka. Hatto bu BSD narsalarni hurmat qilmayman aka.
Sizdan bir kishi hurmat so'ragan yo'q-ku axir.
Ha, endi
men bir bog'dan kelsa, tog'dan kelish nima qarasi bor? Men aytdim, shaxsiyatga o'tmang dedim. Mening fikrim, ya'ni men musulmon bo'lganligim uchun, ha, va qiyomatda Alloh oldida javob berishlikni bilganim uchun men bu bayramni nishonlamayman va nishonlashlikka chaqirmayman ham. A men naborot, islomda qanday bo'lsa shunday qilib islomda tatbiq qilishlikka chaqiraman.
Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, asli Marg'ilonlik, 37 yoshda, Rossiyadan hamda Shvetsiyadan Islombek bo'ldi. Bu kishi asli Andijonlik. Salomat bo'linglar. Rahmat suhbat uchun, bas uchun.
Rahmat. Assalomu alaykum.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan
21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar olib bordim. Yana shu to'qullarda uchrashguncha xayr. Oldindagi mehnat haftangiz unumli bo'lsin. Omon bo'ling.